Радиока 2 от мястото на събитието. Пресконференция на министърът на енергетиката Николай Павлов от 26 април.
Започваме брифинга на Министерство на енергетиката. Както ви обещахме в началото, ние ще отчетем какво сме свършили през тези 3 месеца. Финансовото състояние на дружествата и същевременно ще акцентираме върху няколко важни въпроса, които касаят сектора, държавните дружества. Позицията на българските енергийни дружества и българският енергиен холдинг по отношение на предложението на Газпром Експорт за поемане на ангажимент към Европейската комисия. Ще отчетем какво сме свършили в Министерство на енергетиката по отношение на събираемост, напредъка по председателството на Европейския съвет, което е в началото на 2018 година. Ще поговорим за горещия въпрос относно големите горивни инсталации и също така някои проверки, които Министерство на енергетиката извърши в Топлофикация София и в ЧЕС. Също така ще засегнем въпроси за либерализацията на електроенергийния пазар и какви са предизвикателствата пред сектора, пред Министерство на енергетиката и дружествата в българският енергиен холдинг следващите месеци и години. Позволете ми преди да започна във връзка с така да изявя, да кажа няколко думи във връзка с вчерашната проверка на прокуратурата в Националната електрическа компания. Искам да кажа, че ние сме правова държава и имаме ефективно работещи контролни органи. НЕК оказва пълно съдействие на прокуратурата по отношение на въпросите, които са изискани и документацията. Важно е да се изясни истината, такава каквато е, на всички поставени въпроси. Ако се изиска и от допълнителна информация от Министерството на енергетиката и от Българският енергиен холдинг, такава ще бъде предоставена своевременно. Преди да започнем с финансовото състояние на дружествата, искам да кажа, че за периода, така ние стъпихме в мандат, наистина в много труден и сложен период, електроенергийната система беше натоварена и нажежена до червено във връзка с студеното време. България не помни толкова студени дни и продължителни продължения на поне 20 години. Искам да кажа, че всички държавни дружества, всички централи се справиха блестящо, за което благодарение на колегите за техния професионализъм. Разбира се, има какво да се подобри и се надявам следващите месеци и следващата година, ако отново имаме такова студено време, ние да се справим още по-добре. Така че в това отношение наистина се справихме много добре. Основната задача на нашия екип беше финансова стабилност, спокойствие в сектора, централите да работят спокойно, да са обезпечени. Мисля, че това беше постигнато. И сега е момента да отчетем някакви резултати. За що се касае до електроенергийния сектор, имам предвид НЕКЕСО, АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Исток 2. Смея да кажа, че спрямо предходната година финансовото състояние е значително по-добро. Какво имам предвид? Националната електрическа компания за първото 3 месече има 120 милиона печалба.
Нетно, да.
Аз говоря за нетно, да. Сравнение с първото 3 месече за миналата година, когато беше на 54 милиона печалба. АЕЦ Козлодуй 54 милиона печалба, сравнение с 37 милиона за първото 3 месече на 2016 година. ТЕЦ Марица Изток 2 2016 година първо 3 месече 9 милиона загуба, сега е на 5 милиона печалба. ЕСО 21 милиона печалба за първото 3 месече на 2016 година. Сега има малко отстъпление, то е не малко, 6 милиона е печалбата за първото 3 месече на тази година. Или разликата, т.е. имаме подобрено финансово състояние на тези 4 дружества общо в размер на 84 милиона лева. Това е наистина добър резултат. И аз ще дам след малко и думата на изпълнителния директор на Българският енергиен холдинг да внесе малко повече яснота и детайли в това, което, в това, което стои за тези цифри. По отношение на Мини Марица Изток. Първо 3 месече на 2017 година 37 милиона печалба в сравнение с 11 милиона за предходния период за 2016 година. Или имаме подобрение с 26 милиона. Булгаргаз, за съжаление, на 29 милиона загуба. Този въпрос беше дискутиран нееднократно в пространството. Знае се на какво е на какво се държи тази загуба. Но важно е да се отбележи, че дружеството е ликвидно. Дружеството ще нагнети ПГХ Чирен и ще изпълни своите задължения за обезпечаване на есенно-зимния сезон. Миналата година, 2016 година, беше най-добрата година за Булгаргаз от 2007 година. Това трябва да се отбележи. Бяха събрани много вземания, които в годините поради една или друга причина не бяха събирани. Много неустойки и намалени бяха административните разходи на дружеството. Бяха изплатени над 150 милиона лева просрочени задължения към Националната агенция за приходи. Говоря за главница. Мисля, че са останали около 2 милиона лихви. Другото е, че са изплатени 47 милиона лева заем към Българският енергиен холдинг и над 30 милиона лева просрочени задължения към Булгартрансгаз за пренос. Аз мисля, че наистина това беше едно отлично представяне и даря възможност държавата да си получи своите вземания, холдинга да разполага с повече средства, а Булгартрансгаз да има възможност със събраните средства да си осъществява своята инвестиционна програма. Булгартрансгаз за първото 3 месече е на печалба с 26 милиона 2017 спрямо 24 милиона за 2016 година. Следва тук се обележи за двата оператора, че те са стожера, те са как гаранта за Българският енергиен холдинг. И благодарение на всички, на техните печалби се изплащат и дивиденти и съответно в държавната хазна се наливат пари от тези приходи. Редно е тук да се отбележи, че всички дружества се изпълняват инвестиционните програми, специално за ТЕЦ Марица Изток, за Мини Марица Изток 2, мога да кажа, че тя е 100%, нямат задължения дружествата към Националната агенция за приходи, заплатите се изплащат редовно. Подобрихме вътрешно-груповата, т.е. подобрихме точно така вътрешно-груповата задлъжнялост. Успяхме да разсрочим някои вземания, от НЕК към АЕЦ Козлодуй и от ТЕЦ 2 към Мини Марица изток, като се надяваме тези ангажименти да бъдат стриктно спазвани, като същевременно те се изпълняват и всички текущи задължения. Това е по отношение на тези дружества. Искам да кажа също така и за Българската независима енергийна борса. На 19 януари се навърши една година от нейното създаване, от стартирането. И тук господин Иванов след малко така ще даде повече информация. Що се касае до дейността в Министерството на енергетиката, бих искал да кажа, че така положихме огромни усилия да съберем просрочени вземания, неустойки, и към края на нашия мандат всички ще бъдат или събрани и обезпечени. На тези ще бъдат заведени 15 искови молби, над 70 броя заповеди за изпълнение. Тоест, ще се опитаме, ще направим всичко възможно да предявим абсолютно всички наши вземания. Що се касае до реализирания ръст на приходите по отношение на концесионни такси, то е 23,4% в сравнение с предходен период. Искам да благодаря специално на всички колеги от дирекция концесии. Въпреки ограничения административен капацитет, те се справиха блестящо и проявиха необходимата съвест. И аз съм много доволен и щастлив, че ще можем да се съберем всички средства. Сега по отношение на... преди да пристъпим към следващия въпрос за председателството, бих искал само господин Иванов да добави няколко изречения по отношение на няколко ключови дружества, където наистина имаше съществен прогрес.
Благодаря, господин министър. Министър Павлов успя да засегне въпрос с финансовото състояние на двете газови дружества, Булгаргаз и Булгартрансгаз. Аз ще се опитам да внеса малко по-голяма яснота по от резултатите, които се демонстрират от сектор електроенергетика, от сектор добив на въглища, както и по отношение на борсата. Сектор електроенергетика е най-съществен ръст в финансов резултат на Национална електрическа компания. Основно това се дължи на увеличеното потребление на битовия сектор за първо тримесечие, основно месец януари, месец февруари. Освен това, вие виждате по публичните данни, които се публикуват от ЕСО, че имаме над 8% увеличено потребление в Република България. Предвид по-голямата консумация, НЕК съответно имаше по-големи ангажименти като обществен доставчик, продаваше повече енергия, която бе енергия взета от другите две централи в БЕК група, АЕЦ Козлодуй и ТЕЦ Марица Исток 2. Съответно, тази енергия, чисто нейната цена, миксовата, дойде по-средно претеглена, по-ниска цена спрямо предходни години за първо тримесечие, предвид, че самия дял на ВЕИ сектора беше значително по-малък. Това спомогна от една страна хем да имаме по-високи приходи и разходите съответно да не са реципрочно високи, а напротив да бъдат по-ниски. По отношение на ТЕЦ Марица Изток 2, там виждате, че има една рамка, която е чисто екологична и е трудна за изпълнение. Въпреки това, дружеството успява да работи, т.е. ние разчитаме изцяло на капацитета на ТЕЦ Марица Изток 2. То се видя и през периода януари-февруари, че те функционираха и бяха изцяло надежни като генерация, като централа, но приноса за успешното справяне с възникналата ситуация по свръхпотребление и осигуряване на необходимите количества енергия и балансиране на системата, аз смятам, че е така съвместен на всяко едно дружество в БЕК група. Тук трябва да благодарим и на ЕСО, и на НЕК, и на АЕЦ Козлодуй в най-малка степен, освен на ТЕЦ Марица Изток 2. Вижда се, че за първо тримесечие дружеството реализира печалба в размер на 5 милиона, което е по-добър резултат спрямо миналогодишния за същия период. По отношение подобряване на финансовото състояние на дружеството, БЕХ предприе една нова стратегия по закупуване на необходимите емисии. БЕХ закупи емисиите за въглеродните емисии за своя сметка и ги предостави на ТЕЦ Марица Изток 2, като успяхме от тази така проста мярка да реализираме един доста добър финансов ефект. Ако сравниме разходите за емисии между 2015 и 2016 година, ще видите една разлика от над 54 милиона лева. Същевременно тази разлика се формира по две посоки. Едната е чисто моментната цена на квотите, която бе доста по-благосклонна към купувачите, и от друга страна съвсем минималния финансов ангажимент или комисионни, които бяха заплатени по отношение на посредниците в тези сделки. БЕХ успява да сключи договор с трите най-големи институции, международни институции, които имат в България действащи клонове или пък действащи или регистрирани такива дружества, и съответно комисионата, която заплатихме, бе по-малко от 130 000 евро. По отношение на АЕЦ Козлодуй, резултата за миналата година всеки ще каже, че е така доста неочаквано слаб, но той си има също своето обяснение. Имаме увеличени плащане по отношение на продължаване на живота на пети блок. Както знаете, октомври месец приключихме договора за удължаване на живота на пети блок с прегледа или техническия преглед, който трябваше да се осъществи от консорциум Водим от Росатом Сервис. Съответно имахме по-високи задължения за плащане за този договор. Мисля, че цифрата е около минимум 60 милиона лева. Освен това, в рамките на 2017 година за първ път, или т.е. за първа година, имахме цяла година, в която функционираше механизма с 5% такса върху приходите, която се събира от фонд Сигурност на електроенергийната система. След малко ще имам и така удоволствие да дам думата на господин Диан Червенкондев да сподели как е функционирал фонда при една пълна финансова година и какви очаквания имаме. Съответно, оттам имаме над 20 милиона лева увеличение на разходите. Също така са увеличени и амортизационните разходи, но нека да поговорим малко за 2017 година. Имаме с почти 20 милиона лева по-добър финансов резултат за първото тримесечие. Моето позитивно очакване е, че текущата финансова година ще бъде приключена с така доста добър положителен финансов резултат. Първо, ние не очакваме да имаме увеличени плащания по отношение на договорите за продължаване на живота на 5 и на 6 блок. Т.е. ще бъдат по-ниски спрямо миналогодишните. Другото, което очакваме, с оглед на цените на електроенергийния пазар, да се получи така едно завършване на по-добри ценови равнища от гледна точка на производителите. Защото ако направим сравнение между 2016 и 2015 година, ще видим една разлика от над 2 лева, което бе в ущърп на тези, които произвеждат. Сега тенденцията е цените да растат нагоре и на тази база очаквам допълнителни приходи. АЕЦ Козлодуй също така продължава да работи по отношение вдигане топлинната мощност на 5 и на 6 блок до 104%. Очакваме в рамките на тази година да бъдат проведени тестовете за 6 блок, за 5 блок очакваме през ПГР да се замени статора. По отношение на Мини Марица Изток също има съществено подобрение в финансовото състояние, гледайки тримесечието първо на 2017 спрямо това на 2016 година. Резултатът е 37 милиона за 2017 спрямо 11 за 2016. Но тук държа да отбележа, че Мини Марица Изток функционират нормално. Те успяха също така в най-малка степен да задоволят повишените заявки на централите в Маришкия басейн, така че да не се стигне в ситуация, в която да имаме недостиг на въглища, съответно невъзможно да се произведе необходимото количество енергия за пазара. Въпреки неблагоприятното време, както знаете, мината е открита и има пряко влияние на времето върху добивния процес. Те успяха да осигурят необходимите количества, така че да не се стигне до една наистина кризисна ситуация. Но по отношение на мините и на ТЕЦ Марица изток 2, държа да отбележа, че има едно много важно предизвикателство, което всички, които се интересуват от енергетика, знаят датата 28 април, т.е. утре, предстои гласуване на Европейски съвет на документ, който касае големите горивни инсталации. Зам. Министър Делисивко ще успее да даде малко повече информация по отношение на този документ след малко. По отношение на Българска независима електроенергийна борса, както министър Павлов отбеляза, вече една година мина от както функционира пазара ден напред. За съжаление, в началото на 2017 година се наложи да бъдат оттеглени известни количества от страна на БЕК група, за да бъдат предложени на обществени доставчици, така че да се гарантира сигурността на електроенергийната система, както и снабдяването с електроенергия на населението. Въпреки това временно неизпълнение на ангажимента, Българска независима електроенергийна борса функционира така достатъчно успешно. За 2016 година те са успели да реализират на пазара ден напред количество енергия от 2,5 тераватчаса, да. А за една пълна година, 19 януари, 2,64 тераватчаса енергия. БЕХ, както и дружеството от БЕХ група, са в постоянна комуникация с Еврокомисията. По отношение на времето оттегляне на количеството, в момента върви компенсиране на тези количества. То се изпълнява дори и в този момент. До края на годината, надявам се дори малко по-рано, тези количества ще бъдат предоставени от страна на БЕХ група съгласно ангажимента. И се надявам от страна на Еврокомисията да не проистичат санкции. Смятам, че диалогът е достатъчно конструктивен и нямаме така съмнение в добронамерността и на комисията, както и нашата добронамерност да си изпълним напълно ангажимента. По отношение отново на борсата, тази година, т.е. през 2017 година, реално стартира, иначе още от октомври миналата година, но реално с по-голем количество стартира и пазара за двустранните договори. От страна на дружество Б група се осигуряват количества, които са търгувани на тази платформа. В рамките на тази година очакваме да стартира и пазара в рамките на деня. И понеже обикновено НЕК е основно така действащо лице в сектор електроенергетика, но предвид реформите, които бяха предприети в последните няколко години, законодателно и регулаторни, и с помощта и на правителството, знаете, че беше сформиран така едно особено тяло, фонд за сигурност на електроенергийната система, чрез което се събират така най-малко приходи с цел да бъдат намалени допълнителните плащания по отношение на такса задължение към обществото. Позволете ми да дам думата само на господин Диан Червенкондев, който е председател на фонда.
За да може да се чуваме, благодаря господин Иванов. Както каза и господин Иванов, фонд сигурност на електроенергийната система е част от приетите промени през 2015 година с промени на законодателството, което основно целяха стабилизация на електроенергийния сектор, най-вече основно финансово, тъй като в момента и през 2015 година имаше и съществени дефицити в системата, които рефлектираха и върху цената на електроенергията. С създанието на фонд в сигурност на електроенергийната система през края на юли месец 2015 година се задължиха определени субекти в електроенергийния сектор да се внасят 5% вноска към този фонд. Тези задължени лица, това са всички производители на електроенергия, съответно всички търговци на електроенергия, които внасят енергия в страната и я реализират в местния пазар, както и приходите от продажба на квоти. През 2016 година допълнително като задължени лица влязаха и операторите, електроенергийния системен оператор, както и газовия оператор в страната, които също внасят 5% вноска в фонд сигурност на електроенергийната система. Реално фонда започна административно да функционира в началото на 2016 година, като основните задачи, които бяха поставени тогава, това беше да се идентифицират абсолютно всички задължени лица, да направим публичен списък, който го виждате на сайта, съответно да се разработи платформа, която да се декларират всички задължения и да направим необходимия механизъм за контролиране и администриране на приходите във фонда. Всички тези приходи, които се събират във фонд сигурност на електроенергийната система, основно служат за намаляване на таксата задължение към обществото и покриване разходите на обществения доставчик, които той прави в това негово качество, съгласно закон за енергетика. Както знаете, НЕК заплаща всичката скъпа енергия от дългосрочните договори за изкупуване, ВЕИ-та, когенерационни задължения. И както влезе в края на, т.е. началото на октомври миналата година, наредбата за намаляване тежестта на бизнеса от зелената компонента в такса задължение към обществото. В тази връзка бих искал да ви запозная какви приходи са постъпили във фонда, въпреки че те са абсолютно публични, налице са в сайта на фонда, регулярно се публикуват месечните отчети, които се предоставят към министъра на енергетиката. До настоящия момент в фонд сигурност на електроенергийната система са събрани близо 662 милиона и 609 хиляди лева. Това е до март месец, а до настоящия момент са 676 милиона лева близо. Като през 2015 година от приходите на фонда са 183 милиона и 201 хиляди лева. За 2016 година вече при започване на функциониране и администриране са близо 356 милиона лева общо приходи. А за 2017 година до настоящия момент са събрани 160 милиона лева приходи във фонда. Това е както следва. Съответно към всички тези приходи, съгласно искане на Националната електрическа компания, са одобрени и изплатени съгласно регулаторното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране за предходния регулаторен период и сега действащи. Като на НЕК само за 2016 година са преведени близо 291 милиона лева, за 2017 година до сега са преведени приходи суми 201 милиона 738 хиляди лева за компенсиране на таксата задължение в обществото и съгласно наредбата за намаляване на тежестта върху големите потребители на електроенергия, това е бизнеса, като до настоящия момент по тази наредба са изплатени близо 101 милиона лева. Очакванията до регулаторния период, това, което приключва 30 юни 2017 година за този регулаторен период, да се изпълнат почти всички приходи, с изключение на неизпълнение на приходите от квоти, които постъпват в фонд сигурност на електроенергийната система, защото съгласно регулаторното решение, тези приходи, които ние очаквахме, бяха заложени на индикативно и прогнозно на цена 7,44 евро на квота, а сега в момента пазара, който е европейски, е под 5 евро. Това е някъде около 4,7-8. И този дефицит, който ще бъде, надявам се, компенсиран и от други останалите приходи, ще бъде взет под внимание на от Комисията за енергийно и водно регулиране.
Самата НЕК, колко е
самата НЕК, само за момент, всичко, което е задължено НЕК да внесе като фонд, в фонда е внесено, тъй като ние преди да одобрим всяко едно тяхно искане, проверяваме дали това е така. Знаете, фонда се управлява от управителен съвет, петчленен състав, представители на Министерство на енергетиката, околната среда и водите и финансите, както и представителите на конвенционалните производители и производителите от ВЕИ сектора. Националната електрическа компания за 2000, за коя година или общо?
Ами да сравним това, което е получила НЕК от фонда, с това, което НЕК е внесла от фонда.
Националната електрическа компания внася във фонда като производител, тъй като освен обществен доставчик, освен търговец и производител, за целият този период до 2017 година е внесло близо 15 милиона лева. Благодаря. Благодаря.
За да приключим с Министерство на енергетиката. За да приключим. Аз не можах да чуя.
Аз мога да ви кажа детайлно, ако е необходимо това, но те са точно определени в решението на Комисията за енергийно и водно регулиране, в техните ценови решения се пише какво трябва да компенсира точно фонда по конкретните пера. И специално за така наречените дългосрочни договори за изкупуване, само за момент, по това ценово решение, говориме от юли месец миналата година до юни месец, до настоящия момент, сме възстановили на НЕК това, което е платено от американските централи, така наречени, 51,386 милиона.
За да завършим темата с финансовото състояние на дружествата, искам накрая да кажа, че по сметки на дружества в Български енергиен холдинг има 130 милиона лева повече, отколкото имаше на 30 януари 2017 година. Това ще позволи на дружествата да функционират добре, да си извършат своите инвестиционни програми, своите ремонтни програми в срок, за да могат да посрещнат новия отоплителен сезон. Сега по отношение на председателството на Съвета на Европейския съюз, което стартира следващата година и какъв е напредъка, искам да дам думата на господин Белисивков.
Благодаря ви, господин министър. Както знаете, колеги, председателството на Съвета на Европейския съюз и подготовката на нашето председателство е един от основните приоритети на национално ниво. Аз накратко ще ви запозная какви дейности бяха извършени, какво е постигнато последните 3 месеца по плана за подготовка на председателството. ЕСА си постави цел за изграждането и на Европейския енергиен съюз и разрешаването на редица предизвикателства пред всички държави членки, за енергийната сигурност, за солидарността и доверието, за вътрешния енергиен пазар, за енергийната ефективност като принос за намаляване на енергийното потребление, както и за декарбонизацията на икономиката. В процеса на подготовка на предварителните приоритети България си постави акцента един от четирите приоритета на българското председателство. Предварителен приоритет е енергетиката. Ние в Министерството има Аз говоря с мен. В Министерството е създаден екип и има план за обучение на всеки един човек от екипа. Ние продължихме с допълнителната квалификация на екипа и през последните 3 месеца активно. Това, което направихме, е, че създадохме, знаете, че през ноември миналата година, на 30 ноември, беше представен пакета «Чиста енергия за всички европейци». Този пакет «Чиста енергия за всички европейци» е съставен от 8 документа по различни теми. Тези 8 документа са отворени за обсъждане в Съвета на Европейския съюз и по процедурата за тяхното обсъждане ще бъдат обект и ще попаднат и в нашето председателство. Това, което ще дойде като отворени документи и документи на различен етап от обсъждане, зависи много от това, което Малта ще предаде на Естония и това, което Естония ще постигне в следващите 6 месеца след 1 юни 2017 година. В тази връзка ние установихме много добър контакт между триото Естония, България и Австрия. Проведени бяха 2 срещи с триото. Едната среща в Брюксел в края на февруари, на 27 февруари, а втората среща на триото се проведе в тази зала само преди 2 дни. Обсъдихме с колегите приоритетите за всяка една от страните, както и какъв е плана на техните председателства. Съгласно плана за подготовката на българското председателство, бяха планирани мероприятия в сектор енергетика, като например мога да изреда няколко мероприятия в периода декември 2017 до юни 2018 в рамките на нашето председателство. През месец април 2018 е планирано неформално заседание на съвета на ЕС транспорт, телекомуникация, енергетика, част енергетика в София. През май месец, в периода април-май, ще има изнесено заседание на работна група по енергетика към Съвета на Европейския съюз, включващо и посещение на енергийни обекти тук в България. Също така в програмата на събитията на нашето председателство в енергийната и част бяха заложени и работна група по атомни въпроси към Съвета на Европейския съюз в периода април-май 2018 с посещение на АЕЦ Козлодуй. Също така имаме планирани и две, се очаква да бъдат проведени и две формални заседания. През февруари, две формални заседания на съвета през февруари в Брюксел и през юни в Люксембург. Друго, в рамките на последните 3 месеца бяха съгласувани първи и втори проект на 18-месечна програма на триото, като също така искам да подчертая, че беше подобрена значително комуникацията в формат трио. На 27 февруари в рамките на формалния съвет в Брюксел проведохме срещи с представители на секретарията на съвета и с Европейската комисия, за да обсъдим председателството на България и подготовката на председателството. Ами по темата за председателството, това е всичко, което бих искал да ви запозная. Ако имате въпроси, съм на разположение.
Колеги, преди да преминем към следващите точки, искам само да ви информирам относно проведените проверки на Топлофикация София и ЧЕС. И също така малко информация относно кадровите промени в дружествата през периода януари-април. По отношение на проверката в Топлофикация София, спомняте си, в началото на февруари имаше авария и мое разпореждане специалисти от дирекция сигурност на електроснабдяването и управление при кризисни ситуации извършиха проверка на Топлофикация София. Установено беше, че главната причина на аварията е амортизираната топлопреносна мрежа и в този ред на мисли контролните органи на Министерство на енергетиката дадоха задължителни предписания за подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на общинското дружество в срок от 6 месеца. По информация на столична топлофикация, основният проблем по отношение на тези инвестиции дори не са финансовите средства, а получаването на разрешение за строеж и по-точно разрешение за разкопаване на уличната мрежа. Направен бе констативен протокол от проверката, който е изискан от прокуратурата и съответно и е предаден. Искам да отбележа, че проверката беше един от факторите, благодарение на които клиентите, които бяха засегнати от тежката авария през февруари, получиха компенсация по силата на общите условия за снабдяване с топлинна енергия. Разбира се, контролните функции по изпълнението на общите условия се извършват от Комисията за енергийно и водно регулиране. По отношение на проверката в ЧЕС, беше установено, че тази зима не е имало случай на прекъсване в електрозахранването за повече от 48 часа. Дружеството е изпълнило лицензионните си ангажименти. Констатирани са прекъсвания от общи повреди. Имало е спиране на електрозахранването за повече от 20 часа по Искърското дефиле в резултат на свлачешни процеси, които са предизвикали падане и на стълбове. Сега, по отношение на кадровите промени. Тук искам ясно да подчертая, че от всичките държавни дружества, 12 на брой, не беше подменен нито един изпълнителен директор. Това дебело го подчертавам. 30 членове на надзорните и управителните съвети, промените са следните. Господин Петю Иванов беше назначен за председател на управителния съвет на АЕЦ Козлодуй, а господин Делисивко в качеството на заместник министър беше избран за председател на съвета на директорите на Националната електрическа компания. Тези промени бяха с цел оптимизиране на управленския процес в дружествата и засилване на контрола и подобряване на финансовото състояние. Както виждате, резултата е налице. Още една промяна има в съвета на директорите на Мини Марица Исток. Там за член на съвета на директорите беше предложен Георги Кръстев Айданлийски. Той е доцент в Геоложкия университет, катедра геология и геоинформатика. И съответно притежава богат професионален опит в проекти в минния сектор. Мисля, че тук без коментар оставяме това назначение. И в надзорния съвет на електроенергийния системен оператор е взел решение за освобождаването на Димитър Вълчанов като член на управителен съвет и за избора на Андрей Стефанов Живков. Господин Живков е заемал поста член на надзорния съвет на ЕСО през 2014 година и е заемал последователни мениджърски позиции в частни компании. Длъжен съм тук да отбележа, че той е инженер по професия. Това е. И сега за едно предложение, което беше направено в проект на компания ICGB за освобождаването на госпожа Теодора Георгиева. Мотивите за смяната бяха констатирани значителни закъснения в изпълнението на проекта по изграждането на връзката, изпуснати срокове. Също така процесът на отчуждаване на движимите имоти по трасето и газопровода е започнал с значително закъснение. Също така е забавен доклада, т.е. изпълнението на доклада за анализ разходи-ползи, който би така съществено би дал информация с какво допълнително финансиране се нуждае дружеството, за да може да бъде в срок изпълнено и въведено в експлоатация. Искам да кажа, че забавянето на един такъв проект подставя под сериозен риск договора на Булгаргаз с Азербайджан Газ Supply Company, и който е в който, и според който се очаква от средата на 2020 година да започнат доставките на 1 милиард годишно, 1 милиард кубични метра годишно за срок от 25 години. По отношение на след има още една промяна, тя е свързана с с това, че госпожа Илиева, директор дирекция вътрешен одит в Министерство на енергетиката, беше избрана за народен представител в 44-то Народно събрание, както и господин Жечо Станков, председател на съвета на директорите на Българският енергиен холдинг, също беше избран за народен представител. И на негово място влезна господин Делисивков. Това са промените в дружествата. Важното е, че екипа е запазен и познава проблематиката, и от тук насетне трябва да се бори с всички предизвикателства, които предстоят пред енергийния сектор и пред всички дружества. Сега бих искал по отношение на най-горещия въпрос, който утре ще бъде разискван в Европа, господин Делисивков да даде повече подробна информация по отношение на големите горивни инсталации.
Благодаря. Колеги, както знаете, една от най-горещите теми в българската енергетика в последните 3 месеца беше въпроса за промяната на най-добрите налични практики по директива 2010-75, свързана с големите горивни инсталации. Какви са рисковете от така представените нови нива в комитета? Аз тук трябва да уточня, че МОСВ е водещо в тези преговори. Те са започнали още през 2011 година и предстои тяхното финализиране на 28-ми, като трябва да кажа, че МОСВ е представил в съвет по европейски въпроси предложение за позиция на България, която е гласувана от Министерски съвет, и колегите от МОСВ утре ще изразят становището на България в рамките на работната група. Какви са рисковете за българската енергетика? Знаете, че много се изговори през последните месеци по темата, но на първо място един от рисковете е, че тези нива, които се предлагат с документа, трудно могат да бъдат постигнати с наличния местен ресурс. Както знаете, лигнитните въглища са много важни за българската енергийна независимост, тъй като голяма част от първичния енергиен ресурс е вносен. Наличният местен ресурс на лигнитни въглища се характеризира с високото си съдържание на сяра, ниска калоричност и висока влажност. Централите, които са изградени и използват такива въглища от местен добив, са съобразени технологично, е предвидено те да могат да изгарят такива въглища и трудно биха могли да изгарят други въглища. Това трябва да се подчертае задължително. Трябва да сме наясно, че 45%, около 45% от произведената електроенергия е от засегнатите централи. Очаква се по оценки на Министерство на енергетиката спиране на между 3 и 5 хиляди мегаватта инсталирани мощности, което ние анализираме и аргументирахме пред Европейската комисия, че ще постави под въпрос безопасното функциониране и диспетчиране на електроенергийната система и въобще възможността да бъде покрит електрическия товар на присъединените консуматори в определени периоди от годината. Всички сме наясно, че и ако видим статистиката, която е публично достъпна, се вижда, че имаме големи разлики между зимно потребление на електроенергия и зимен максимум и летен минимум. Министерството на енергетиката анализира и риска при затваряне от тези мощности и отражението за региона. Както знаете, България е износител, един от големите износители на електроенергия в Европа. Нашите генериращи мощности, голяма част от генериращите мощности от ТЕЦ-овете са инвестирали, за да постигнат сегашните нива, милиарди, и в момента все още не е завършила, все още не са възстановили напълно инвестиционните си разходи. Тоест ние трудно на този етап ще може да обосновем допълнителни инвестиционни разходи, които са оценени само за ТЕЦ Марица изток 2 от колегите на над 1 милиард лева. Каква беше позицията на Министерството на енергетиката и какви действия бяха предприети? Първо сме участвали в всички дискусии по темата и с заинтересованите страни, като организирахме среща и на 27 март тук в тази зала с всички засегнати ТЕЦ. Поискахме от тях конкретен анализ на инвестиционните разходи и такъв беше представен от част от операторите. Данните бяха обобщени. Сформирахме по наша инициатива и предложихме съвместна позиция на Министерствата на икономиката и труда и социалната политика, тъй като са засегнати над 153 000 работни места от затварянето на потенциалното затваряне на тези мощности. Като позицията беше представена на еврокомисарите по климат и околна среда, вследствие организирахме експертна среща в Брюксел на 19 април. В резултат на тази експертна среща там представихме всички наши аргументи защо трябва да има подход, който да отразява нашата национална специфика на въглищата. Откликът от другата страна беше положителен, като Европейската комисия изпрати на 24 април, т.е. преди няколко дни, допълнителни въпроси по темата. Ние подготвихме в спешен порядък отговор, като се обърнахме също така и към Комисията за енергийно и водно регулиране да ни подпомогнат в изготвянето на анализ за ефекта върху цените и регулиране и на свободен пазар от потенциалната загуба на мощности или от предприемане на инвестиции за постигане на по-високите нива, както и към всички оператори отново се обърнахме за предоставянето на допълнителна информация, която не е налична в Министерство на енергетиката и не е налична по статистически път, за да може да направим задълбочен анализ, който да бъде представен пред Европейската комисия. Един от големите проблеми, свързан с темата за големите горивни инсталации, е именно... Вие знаете, че България получи възможност за дерогация. Европейската комисия потвърди, че има възможност за дерогация, като МОСВ ще са компетентни орган, който ще заяви тази дерогация. Но ние трябва да сме наясно, че като разгледаме, че операторите трудно прехвърлят такъв вид разходи допълнителни към свободния пазар.
и това крие потенциален риск както за допълнителни регулирани разходи към цената на електроенергията, така и за допълнителна тежест към бюджета на страната на по-късен етап.
Благодаря, господин Делисивков.
Да.
Гласуван този документ в този му вид, какво следва и какви ходове има България.
И вече изпратихме ли тази ваша оценка, анализ? Изпратихте ли или предстои да го изпратим?
Да, анализът е изпратен. Значи по въпросите, които получихме на 24 април, подготвихме анализ от повече от 30 страници с всички налични данни, които имаме. Най-подробно може да кажем и най-задълбочен е анализа за дружествата в БЕХ, именно Мини Марица Исток и Марица Исток 2. Други оператори също се отзоваха в спешен порядък. Ако трябва да кажа и да говорим с цифри, за Мини Марица, за ТЕЦ Марица Исток 2 ще се увеличи себестойността на произведената енергия с от 27 до 35%. В зависимост с, като вземем различни варианти на инвестиционни проекти и разходи. Което е една значителен процент с оглед на цените на свободен пазар, тъй като Марица Исток 2 реализира своята енергия основно на свободен пазар. В същото време знаем каква е нейната важност за гарантиране сигурността на доставките и балансирането на системата, т.е. предоставянето на студен резерв и на балансираща енергия. Между 27 и 35% се увеличава себестойността на произведената електроенергия в Марица Исток 2.
Отчетена ли възможността за либерализация на пазара и анализа, който сте изказали? Либерализацията на пазара?
Да, това е една от основните теми. Аз не напразно го споменах преди малко. Ако трябва да ви покажа как изглеждат средните борсови цени през последната година от януари до март 2017, от януари 2016 до март 2017 на 10 борси, включително и на ИБЕКС, ние виждаме тази тенденция. Общо взето българската електроенергийна борса, цените на българската електроенергийна борса следват тенденцията в съседните пазари, но тук е направена и констатацията. Колегите от Министерството ще ви предоставят тази картинка.
Ще имате по имейла след обяда.
Тук е направена констатацията за осредняване на месечните цени и сравняването на това осредняване показва, че на ИБЕКС цената е с 2 евро, е най-ниска първо и е с 2,20 евро на мегаватт час под цените от тези в региона. Което поставя един риторичен въпрос и към редовното правителство, как, ако ни се наложи да прехвърляме тези 27% увеличена себестойност, как ще го направим през пазара?
Ами, кажете ни го вие, трябва да се го представили в този анализ. Как тази цена, ако себестойността на централа като ТЕЦ Марица Исток 2, която е основна за българската енергетика, вдигна себестойността с 35%, както казвахме, то тогава какво означава това като скок на тока за производителите и рефлекса индиректно върху крайните цени на бита?
И в какви срокове би се случило това?
Сега срока е 4 години. В рамките на 4 години ние трябва да започнем да прилагаме новите нива. При прилагане на дерогация ще имаме още време. Но ние трябва да сме наясно за следното. Това не е въпрос и това не е проблем, който съществува само в България. Ако разгледаме пакета чиста енергия за всички, това, което ни предстои да обсъдим в председателството и да приемем свързано с Енергийния съюз, е именно регламент за пазар на капацитет. Тоест, в много голяма част от страните либерализираният електроенергиен пазар не може да гарантира сигурност на доставките, тъй като в него се интегрират всякакъв вид производители. Интегрират се и производители, които са с нулеви пределни разходи на производство, каквито са ВЕИ-те. Тоест, какво означават нулевите пределни разходи за производство? Че ако произвеждате 1 мегаватт повече, вие реално нямате допълнителен разход. Тази характеристика на новите пазари не напразно е включена и в документите, предложени от Европейската комисия за зимния енергиен пакет. Тоест, ние трябва да сме наясно, че електроенергийния пазар трудно може да гарантира сигурността на доставките, ако имаме ограничения за ценови нива.
Говорим за режим на ток или, господин Борисов, за какво говорим в момента? Ако говорим за недостиги, за несигурност. Аз ви помолих да сведем всичко това, което говорим, до крайен потребител, бил той битов или промишлен.
Вижте, имаме достатъчно време и в рамките на редовното правителство този въпрос трябва да бъде адресиран. Но ако утре бъдат приети новите нива, това ще означава необходимост от много големи инвестиции в голяма част от засегнатите централи и в голяма част от тях няма да могат да бъдат постигнати тези нива. Тоест, те трябва да бъдат изведени от експлоатация в един момент. Тук това е в средносрочен план. Трябва да се разгледа въпроса какво се прави и каква е нашата стратегия, за да се впишем в този нов регламент.
Тази стратегия е предложение
от Министерството на околната среда и водите, които спират Европейската комисия, за това както няма мога да засегне
действието. Да, и ние имахме изпълнена позиция, която беше обявена, че е
приета. Ние имаме, аз го споменавам в моето изказване, че ние имаме възможност за дерогация, която е индивидуална дерогация по централите. Тоест, но там минаваме през оценка на разходите и ползите за околната среда.
А ако тези големи инвестиции не се намерят, тогава какво става? Режим на тока или...
Въобще не бих искал да мисля за такъв вариант.
Добре. А господин Дисик, защо вече говорите само за дерогация при положение, че вие от страна на министерството имаше позиция за това, че сме поискали специални предвидения ние заедно с други страни по този въпрос, а вие вече говорите само за дерогация?
Не говоря само за дерогация. Аз ясно казах, че тепърва финалната дискусия предстои утре. Каквото ни е поискано от Европейската комисия по темата като Министерство на енергетиката сме предоставили, от тук нататък трябва да видим какво ще се случи утре на обсъжданията.
А може ли да уточните тези 27-35% за тези смятца, ако станат факт и утре бъде прието това, което до момента се говори, без да има специално отношение за България, след тези 4 години какво означава за цената на тока за крайния потребител?
Вижте, ще бъдат необходими наистина много сериозни инвестиции от порядъка на стотици милиони левове.
Което как рефлектира до края на потребител?
Аз пак казвам, въпросът е отворен.
Добре,
Марица Изток 2 продава ограничено количество за регулиран пазар. Тоест за регулиран пазар това не би трябвало да рефлектира. Но тук въпросът е дали на кой Марица Изток 2 ще прехвърли тези допълнителни разходи. Тъй като продава на свободен пазар, има пазарна цена, над която няма как да продаде.
Надявам се, че не казвате, че свободният пазар няма никакъв рефлекс върху цени. Господин Иванов, дано правилно съм ви разбрала, но ви очаквате производителите на ток да постигнат по-добри резултати, тъй като цените на пазарите са по-добри и тръгват нагоре.
Точно така, да.
Прогнозирате ли с това си изречение и твърдение с повишаване на цените на ток?
Аз искам само да отбележа, че това, което аз забелязвам като тенденция в пазарите нагоре, то важи за свободен пазар. Това не е отношение по частта, която е регулирана от КЕВР. част обществена доставка. Със сигурност всяко едно от дружествата е подало собствените си заявления и е нормално те, както всяка и една предходна година, да поискат цена, която отговаря на тяхната себестойност. Така че аз не прогнозирам такова нещо. Това ще бъде видяно от КЕВР, ще бъде оценено. Тук са те. Не, то изцяло е съобразено с... Изцяло е съобразено с това, което те очакват като натовареност на американските централи, това, което се очаква като натовареност на собствено производство и това, което се очаква да получат от другите две квотни централи, които са част от БЕИ група. И съответно очакваното потребление от битовия сектор. Това е една комбинация. Значи колко искането и колко ще бъде одобрено, те първа предстои. Аз смятам, че всеки един от вас ще има възможност в момента, в който КЕВР публикува или направи публични заявленията, да ги провери.
Ами сте и пак по закон, те трябва да обявяват публичност. Това срока изтече, единственото, което те публикуваха, е, че се подават такива заявления. Защо не обявихте какви са
цифри? Това е въпрос към КЕВР.
Нека да не забравяме, че това е пазар и моите наблюдения са на база на текущи тенденции. Това не означава, че не може след месец-два да се обърне тенденцията надолу. Ако се запази, се надявам поне с 2 лева отгоре да е сред претеглената цена за тази година спрямо предходната. И процентно ще е поне около 3%. Но вижте, аз говоря за свободен пазар. Тоест, тия 3%, именно тия 3%, те не са нещо, което е задължително. Ако пазара намери енергия на по-ниска цена, естествено ще реализира такава енергия на по-ниска цена. Така че, дали ще се случи или няма случай, това са очаквания на база на сегашната тенденция.
Колеги, времето напредна.
Да. Какви са резултатите на Български енергиен холдинг за миналата година и за първото тримесечие на тази година? Задълженията в дългосрочни вземания, които са свързани с дружба,
Значи по отношение на БЕК, на консолидирано ниво, в 2016 година завършваме с загуба от около 80 милиона лева, като в нея сме изключили изцяло на 100% обезценено вземане от дъщерните дружества на техните парични средства в Корпоративна търговска банка. Нашите очаквания бяха за по-ниска загуба, но все пак ние взехме една допълнителна преоценка, което касае вземането на Булгартрансгаз, за да няма допълнителни забележки в консолидирания отчет от аудиторите. На база първо тримесечие имаме над 100 милиона на консолидирана база печалба. Също така, на това, което казах и по-рано по отношение на позитивните очаквания на пазарите на електроенергия, очаквам 2017 година да я завършим с положителен финансов резултат и то доста добър, защото през 2017 година на нас няма да ни тежи първо ефектът от Белене, който е над 160 милиона лева на нетна база, няма да ни тежи КТБ, което също е над 80 милиона лева на нетна база. Съответно, ще имаме очаквани по-високи приходи от сектор електроенергетика от гледна точка на по-добри цени.
Над 1 милион лева. Включени ли са в признатите разходи на НЕК
като ценообразуващ елемент. Поне според прокуратурата става въпрос за договори от 1 милион лева. Те влезли ли са в цената на тук?
Значи дали са влезли, мен ме е странно, защо от КЕВР ви препращат тук.
Те разполагат с цялата информация.
Значи те разполагат с тази информация. Другото, което е това, което ние имаме като сведение, единствено, че се касае за 19 договора на стойност до 1 милион лева. Тоест не е всеки един на стойност 1 милион и така нататък. Аз първо не знам тези договори дали са само за юридически услуги, дали са и за други консултации. В момента, в който имам ясна картинка, кои договори, на каква стойност, бих могъл да отговоря дали съответно са признати в цената.
Същото мога да отговоря.
Какво стана сега парите, които платихме на руснаците? Каква част от тях вече е друга? Какво ги правим? Какво стана с този анализ, за който платихте или не платихте на банк? Кога ще бъде готов самия той? И кога националната електрическа компания ще трябва да почне да връща тези държавни пари, които получи? Кога е?
По отношение на Белене, в края на март месец Национална електрическа компания получи първата част от доставката на ядреното оборудване, което беше заплатено с възмезден държавен заем във връзка с арбитражното решение за Белене. Доставката беше извършена от Атомстройекспорт и транспортни разходи допълнително не са начислявани на дружеството. Първата доставка е оценена на стойност около 150 милиона лева. Тази част от оборудването се съхранява на площадката в Белене. Съответно, ние не очакваме някакви съществени допълнителни разходи по отношение на съхранението и по отношение на опазването на това имущество. До края на август месец очакваме да се реализира на 100% цялата доставка. Като същевременно това много зависи и от възможността за проходимост на река Дунав, така че не се окаже в един момент през лятото да има такава невъзможност. Но се надявам, че колегите от Атомстройекспорт добре са си разчели графика и ще успеят в срок да доставят оборудването. От тук нататък, както знаете, в края на януари месец Българския енергиен холдинг подписа с Българска академия на науките договор, с който се възлага разработване на една цялостна стратегия за енергетиката, която да има хоризонт минимум до 2030 година и с възможност евентуално до 2050 година да има прогноза. В тази стратегия естествено е предвидено особено място и показва се с АЕЦ Белене. Дали и кога, т.е. кога ще приключи договора? Договора ще приключи следващата година. Мисля, че е март месец.
Тогава ще имаме чак стратегии.
Еми, сериозно ли? Извинявайте, но сериозно ли да се разработи в рамките на 2 месеца или 3? Аз това питам.
А до тогава оборудването си стои, ние си почистим...
Оборудването се съхранява. Значи до тогава оборудването се съхранява съгласно инструкциите. Ако за част от оборудването е необходима консервация, преконсервация, която да е по специални изисквания, съответно Национална електрическа компания ще влезне в разговори с Атомстройекспорт или заводите производители, ще бъдат сформирани съвместни групи и ще бъдат извършени тези дейности. Така че да се запази в пълна изправност оборудването.
Плащанията на някога почнат?
Ами договорът е за еднократно плащане, ако се не лъжа. Така че... с приключване на договора. Това е 5 годишен, ако се не лъжа. Именно да. НЕК, когато има възможност, ще изплаща тези пари. Тоест много зависи от финансовото състояние на НЕК. Но със сигурност НЕК, ако има належащи по-важни други плащания по осигуряване сигурността на доставките, е нормално да се концентрират в тази сфера.
Разбира се. Разбира се, просто да приключим темата с тока и ще минем към газа. Благодаря ви за което. Просто не ми давате възможност да мина към следващата тема.
Финално по темата с тока, дали имате някакви допълнителни въпроси?
Нямаме. Това, което е, което го имаме като информация, да го казваме. Оказваме пълно съдействие на разследващите органи. Това е.
И сега погаза.
Сега погаза, благодаря ви. Освен газа, ще говорим и за либерализация на и за Световната банка. Но първо за газа, тъй като това е... Да. Значи мога да започвам. Сега по отношение на делото Газпром с Европейска комисия, ще се опитам накратко да направя изложение на обвинението. Съответно това, което предлага Газпром, това ние какви позитиви виждаме и какви рискове се крият за нашите дружества и за нашия пазар. Искам да ви кажа първо, че тези 7 седмици, още не искам да подчертая дебело, бяха за подготовка и за изготвяне на становища. Крайният срок на това становище е 4 май. Но, още не искам да кажа, че с идването на 4 май не пада бариерата. Тоест, оттам насетне всяка една заинтересована страна може да доразвие своето становище и своите претенции. Процедурно така нашето виждане, нашето усещане е, че първо те на всички тези становища на заинтересовани страни, дали са държавни дружества, дали са работодателски организации, регулаторни органи, говоря не само в България, но и в засегнатите държави, първо трябва да се обобщят, да се същевременно ще течат най-вероятно и кореспонденции, поне ние имаме доста въпроси, които трябва да зададем, които сме задали, и включително утре двете газови дружества имат конферентни разговори с Европейската комисия по въпросите, които бяха зададени в понеделник, за да можем ние да направим пълен анализ, да видим как ще бъде, как ще се отразят върху нашите договори и върху целия пазар. И ако Европейската комисия прецени, че тези предложения, които Газпром са дадени и съответно от заинтересованите страни също се преценят, че трябва да влезнат вътре в ангажимента, и ако се стигне до такъв ангажимент, едва след това, като има правно обвързване между Европейска комисия и Газпром, тогава ще пристъпва вече към изпълнение. Това е по отношение на процес.
Това не е правило, тогава да виждате
ли? Не мога да го преценя.
Надяваме се.
Вижте сега, разследването тече от 2012 година. Това са 5 години. 5 години събират се доказателства, разследва се, от друга страна пък Газпром съответно се изготвя и своята защита, и това, което беше публикувано като информация, е всичко, с което разполагаме. И въз основа на тази информация ние си изготвихме и нашите становища. Имам предвид двете газови дружества, Булгаргаз и Булгартрансгаз, по отношение на договорите за доставка и за пренос, и на Българският енергиен холдинг. Сега, по отношение на обвинението на Европейската комисия срещу Газпром, аз ще опитам така есенцията да ви дам в следващите минути. Злоупотреба с господстващо положение. Какво е обвинението? Първото обвинение е за налагане на териториални ограничения, забрани за износ, препродажба на държавите от Централна и Източна Европа. Второто обвинение е за налагане на необосновано високи цени на природен газ България, Естония, Литва, Латвия и Полша в сравнение с държавите от Западна Европа. И третото обвинение за неоснователното обвързване на доставките с реализирането на проекта Южен поток. Какво предлага Газпром по отношение на тези обвинения, за да се стигне до поемане на ангажимент? Първото, което е отпадане на тези териториални ограничения от договорите за доставка на природен газ. Второто предложение за поемане на ангажимент е свързано с съдействие за сключване на междусистемните споразумения. третият ангажимент е възможност на търговци от Централна и Източна Европа да променят точката си на доставка с такива, които Газпром използва за доставките си в България и Балтийските страни. И сега вас това, което ви интересува, е по отношение на възможностите за преразглеждане на цената на газа при промяна на цените на граница с Германия, Франция, Италия и цените на газоразпределителните центрове в континентална Европа или така наречените хъбове. И последният ангажимент, който се поема от страна на Газпром, е да не се претендира нито едно дружество, Газпром или негово дъщерно дружество, да не претендира неустойки от български контрагенти за прекратяване на проекта Южен поток. Сега по отношение на тези предложения, трите дружества направиха задълбочен анализ как това би се отразило, как тези ангажименти влияят върху договорите, какви ще бъдат ползите и какви рискове се крият от тези ангажименти. По отношение на първи ангажимент, отпадане на териториални ограничения от договорите за доставка на природен газ. Тук искам да кажа, че такива клаузи в договора на Булгаргаз с Газпром Експорт няма по новия договор от 2012 година. Така че това не представлява нов момент и нов ангажимент по отношение на нашия договор. Но ние естествено приветстваме, имаме положително мнение по този въпрос, тъй като това отваря пазара за други държави. Сега по отношение на съдействие за сключване на междусистемни споразумения, както знаете, от 2016 година, от 1 юли, нашият преносен оператор, заедно с гръцки оператор и с колегите от Газпром Експорт, подписват протоколи по отношение на пренос, разпределение на количества природен газ в случай на повече от един ползвател на газопровода. Тези споразумения се сключват за определен период, примерно 3 месеца, 4 месеца, и към момента тези протоколи, извинете, са последният протокол, който беше подписан с срок до 1 май. Ангажиментът, който предлага Газпром, ще доведе до трайно решаване на междусистемната свързаност на България и Румъния и Гърция и няма да има временен характер. Разбира се, това е наистина положителното. Същевременно по отношение на Булгартрансгаз така има доста неясни въпроси по отношение на качество на газа, по отношение на измерване. Колегите са се подготвили въпросите, изпратили се ги в Европейската комисия и те първа ще бъдат дискутирани. Но това, което на нас ни прави впечатление, е, че някакси тези ангажименти по отношение на преноса и на качество на газа са условни. Какво имам предвид? Тоест, за да ги приемат Газпром, първо трябва да са реализирани от въведени от операторите. Нашата идея е да има ангажимент от страна, не нашата идея, нашето изискване ще бъде да има ангажимент от страна на Газпром по отношение на качество. Или, ако няма такова, горният оператор да гарантира съответното качество на газа и нашият оператор, ако не отговаря това качество на газа, да откаже преноса на такава доставка. По отношение на възможностите на търговците от Централна и Източна Европа да променят точката си на доставка. Сега това е нов момент, наистина доста интересно е, тъй като идеята е либерализация на пазара. Т.е. всеки да може да получава и да доставя по възможност в тези държави. Интересното тук е, че се дава възможност на търговци от Унгария, Словакия и Полша да доставят до наша входна точка негровода. Ние нямаме такава възможност, т.е. не е реципрочно. Булгаргаз възразява и настоява ние да можем също да получаваме на тяхна територия природен газ и да можем да го търгуваме. В случай на излишък на количества, пазари и така нататък. Какво ще доведе това? Това ще доведе до случай, че не бъде изпълнено нашето изискване, това ще доведе до възможност на търговци от тези страни да доставят на наша територия и в случай на по-големи количества Булгаргаз, на реализацията на по-големи количества природен газ, Булгаргаз да изпада в нарушение на договора си с Газпром Експорт по отношение на минимални летни количества и минимални годишни количества. Ние ще искаме това да отпадне или съответно да бъде намалено с размера на с количеството на внесен газ, природен газ. Идеята тук е ние да имаме достъп до другите пазари, както и те до нашия. Това е свободен пазар, но искам да подчертая, че свободен пазар не означава по-добри цени, по-ниски цени, а свободен пазар означава избор, право на избор, да избереш пакет от услуги, да избереш своя доставчик. По отношение на цената. Възможно за преразглеждане на цената при промяна на цените на граница в Германия, Франция, Италия и цените в газоразпределителните центрове в континентална Европа. Сега, тук този ангажимент е буквално изключително неясен. Знаем, че това е въпроса на деня и ние наистина сме се постарали да дадем нашето становище най-детайлно, тъй като тук няма яснота по отношение първо на кой газоразпределителен център ще бъде, колко ще са, как се формира цената. По отношение на входна точка, знаете, и газоразпределителните центрове, това е микс от цени на природен газ с различен произход. По същия начин и природният газ на входни точки, примерно на Германия, Франция, Италия, ние искаме да се сравняваме с директната доставка, т.е. с цените, които Газпром директно доставят до съответните входни точки. И само малко така отклонение по отношение на цени на хъбове, на газоразпределителни центрове. Направихме един така анализ за 5 години назад. Какво показва анализа? Всъщност 4 години и 3 месеца, 51 месеца. Оказва се, че най-ниска цена на природен газ има на белгийския хъб. Т.е. от 51 седмици, 30 седмици те имат най-добра цена. След това е холандската борса, холандския хъб и чак тогава идват другите... Моля? Не ви разбрах.
Това е пазар. Това показва статистика.
Това показва статистика. Това е пазар. Аз това искам да обясня, че... Да. Така че всички тези въпроси, така че всички тези въпроси, касаещи цената, начина на механизма на формиране на цената, ще има ли промяна в ценовата формула, не са ясни, затова ние сме отправили своето запитване и вероятно утре ще бъдат тези въпроси ще бъдат обсъждани с представителите на Булгаргаз. Така, по отношение на претендиране, на отказ от претендиране на неустойки от страна на Газпром, тук те реферират, ако трябва да се обърна към ангажимента, те реферират към протокол от август месец 2012 година, протокол, с който се казва само секунда, че Газпром, т.е. българската държава дължи неустойка в размер на 70 милиона щатски долара, в случай, че не бъде взето окончателно инвестиционно решение. Такова окончателно инвестиционно решение е факт, така че тук отпада този ангажимент за претендиране, т.е. за отказ от претендиране от такива неустойки и не представлява нов момент в тяхното предложение. Бих искал да ви обърна внимание на един, на един друг момент, който много малко, много малко специалисти го, така го забелязаха, е, че в ангажимента е предвидена възможност от страна на Газпром за промяна на доставната точка Негра вода с друга гранична точка на България. Тук можем да зададем доста въпроси. Първо по отношение на това има ли риск да бъдем заобиколени от транзита, тъй като най-вероятно това е свързано, този ангажимент е свързан с изтичането на договора за пренос на Газпром експорт с Украина края на 2019 година. За нас риска е да бъдем заобиколени и последиците ще бъдат наистина много сериозни, не само финансови. И втория въпрос е неяснотата, т.е. къде ще получава българската държава природния газ? От север, от юг? Или това е нещо, което и какви ще бъдат транзитните такси? Това е наистина важен въпрос, който трябва да бъде, на който трябва да се обърне внимание, защото ние не можем да бъдем заобикаляни от събитията и ние трябва да продължаваме да бъдем държава, по която се осъществява пренос, транзит през наша територия. Това е като есенция от техните ангажименти. Още веднъж искам да обърна внимание, че с възможността за доставяне на природен газ на територията на България, без да имаме ние реципрочното право, се създава възможност за диверсификация на търговци, а не и на маршрути. И се създава риск Газпром, примерно, с ценовата си политика да фаворизира определени търговци в Централна и Източна Европа. Това е което мога да ви кажа като изложение. Дружествата, още веднъж искам да кажа, че са готови. Дори имаме готовност след пресконференцията да бъдат изпратени становищата. Отделно българският регулатор също ще изпрати своите становища. Беше сформирана и работна група с заповед на министър-председателя Герджиков за изработване на становище на четирите ведомства, Министерство на енергетика, финанси, икономика и външни работи. На 25-ти беше входирана и вчера на оперативно заседание разгледахме доклада, доста подробен. Запознах колегите в Министерски съвет и утре има изслушване в парламента по този въпрос.
Биха ли довели конкретно за България като последващ етап до по-добри условия в цените? Това в какъв хоризонт време би се случило и има ли рискове пък да има обратния ефект?
Значи, по отношение на цена, всъщност това е освобождаване на пазара. Възможност за даване на достъп на други търговци, доставчици, търговци до наша територия. Ние също да имаме възможност да търгуваме. Ние го разглеждаме положително. Голяма част от тези ангажименти, но искаме задължително да бъдат разширени. И аз ви казах какво ще искаме. По отношение на цената на газа, според мен ще бъде, то трябва да се направи детални изчисления, детални анализи, но ние не разполагаме с ясния механизъм, по който ще бъде формирана формулата. Така има много неизвестни. И тогава вече може да седнем и да правим калкулации дали ще има спотов елемент в ценовата формула. Каква ще бъде тежестта на хъбове, въобще наистина много, много, много неизвестна. А по отношение каква ще бъде цената на газа и дали ще бъдат по-добри условия, не надяваме се, да. За това вече ще се водят допълнително преговори.
А има ли риск ефектът да е обратен?
Отварянето на договорите е двустран, т.е. действа две посоки. Т.е. не само ние ще имаме възможност да искаме преразглеждане на цените, но и другата страна.
Но както се опитва така в обществото да се формира мнение, че очакваме до 50% спад на цената на природния газ, честно да ви кажа, аз това не мога да... няма как да го приема. Тук се върви по член 9. Поемане на ангажимент от страна на Газпром, не се върви по член 7, където е наказателна процедура и глоба.
Регламент 1 от 2003 година.
Което значи, че се върви към поемане на ангажимент, а не към наказателна процедура. Това е много важно да се отбележи. Вижте, много сте права. До каква степен? Аз мисля, че ще бъдат разгледани, защото не само България ще предоставя и български компании, и български заинтересовани лица ще предоставят тези свои становища. Още няколко държави. Искам да кажа, че Полша са изключително активни и амбицирани така да го разширят това дело. Това са и ангажиментите. Така че ние сме длъжни да си предоставим нашите становища, да си огледаме как ще се отрази върху нашите договори, тяхното предложение и върху, естествено, върху българския пазар и да се защитим в максимална степен нашия интерес.
Аз мисля, че министър Павлов преди малко засегна особеността по кой ред се разрешава самата процедура в Еврокомисията. Ако вървиме реда за поемане на ангажимент, там няма възможност за всяка една засегната страна да търси финансово удовлетворение или финансова компенсация. Ако процедурата е чрез забранително решение, чрез налагане на санкция, тогава всяка една заинтересована страна би могла да потърси компенсиране. Ако бъде поет този ангажимент и когато бъде поет, според мен чрез този акт се елиминира възможността за финансово компенсиране на всяка една заинтересована страна. А как са стигнали до тези изчисления? По-скоро въпросът трябва да го зададете на колегите от Нова република, защото ние не разполагаме с данните, с които те са направили съответните изчисления. Ако те са налични при нас, бихме могли да кажем дали това е така или не е така.
А по отношение на така тиражираното намаление на цената на природния газ, ние имахме среща в понеделник при премиера Герджиков. Господин Трайчо Трайков също беше на срещата и мисля, че ние си изложихме нашите аргументи и така станаха ясно много неща.
Отношение на Европейската комисия има една клауза, че тези правила на газ, които се предлагат, ще бъдат тествани на пазара и ако те не работят, тогава ще бъдат
Според мен, значи в момента... Да, виж, значи в момента протичат тъй наречения маркет тест на предложението. В момента е маркет теста. А самото тест, самото реално изпълнение би станало възможно след подписване, след правно обвързване между двете страни, Еврокомисията и Газпром. Ако има нарушение на изпълнение на ангажимента, би имало основание Еврокомисията да постъпи по определен начин спрямо Газпром, спрямо страната, която е поела ангажимента. Дали ще наложи директно санкция, дали ще поиска промяна на ангажимента, въпрос на бъдещи очаквания. Няма как в момента да заявим дали непременно едното означава нещо друго.
И още един коментар във връзка с честотата на преразглеждане на цените. Те предлагат на всеки 2 години цените на природния газ да бъдат, да има възможност всяка една от страните да поиска преразглеждане на цената. Нашето предложение е всяка година да бъде това, като има един преходен период от 2 години, в който на 6 месеца ние, т.е. Булгаргаз в случая или пък заинтересованата страна да има възможност да поиска смяна на формулата, да, за да можем да влезем в един ценови коридор, а не очакванията да се разминават с реалностите. И също така ние ще настояваме за, те предлагат контролен орган. Този контролен орган искаме да има така съществени отговорности и ангажименти по отношение на определение не само на тарифи, но и на цената на природния газ. И също така арбитража да бъде, т.е. срока да бъде в рамките не на 120 дни, а на 30 дни. Защото 120 дни, това е половин година, това е прекалено дълъг период.
Контролираш управител.
Контролираш управител,
да. Монторинг тръсти.
Само, че отговорностите, и които са така са вменени, които те са, т.е. трябва да има много повече отговорности, т.е. повече власт, отколкото това, което те предлагат.
И можете ли само да се върнем към друго антимонополно дело, да ни кажете по казуса на Сашо Дончев, с Министерството или ПЕК има ли индикация за финал на делото с санкция от 200 милиона евро?
Ами аз не знам откъде дойде тази санкция от 200 милиона евро.
Сигналът беше до предположа от 16 януари. Очаква се тази година да приключи със съдителна присъда. И защо как си обяснявате цялата тази активност по линия на...
Аз... Аз само мога да ви уверя, че БЕХ и дружества в БЕХ от газовия сектор, Булгаргаз и Булгартрансгаз, упорито работим върху възможността България също да може да приключи процедурата чрез поемане на ангажимент, което автоматично да ликвидира възможността за поемане или за понасянето на санкции и възможността на всяка една заинтересована страна бъдеще да може да търси такива спрямо трите дружества. Докато не бъде затворена процедурата, има две възможности. Или забранително, или поемане на ангажимент. Ние работиме и вярваме, че успеем да постигнем ангажимент. По отношение на въпроса кога очакваме произнасяне, аз мисля, че в рамките на тази година би следвало да се бъде, да бъде решен делото БЕХ-газ. Аз смятам, че това е така конфиденциална част, която ние комуникираме единствено с представителите на Еврокомисията, представителите на Case Team, който работи по отношение на нашето дело.
Колеги, последната
Е, точно така, да.
Точно. Ами, ще дам думата на господин Константин Делисивков. Той си почина междувременно. Да, сега той ще говори какво сме свършили по темата и какво предстои от тук нататък. Това е много важно да се случи в следващите месеци.
Колеги, накратко да ви информирам във връзка с поетия ангажимент за провеждане на публично обсъждане на доклада на Световната банка. Беше поставен срок двуседмичен, беше качен на интернет страницата на Министерството и на портала Strategy.bg. В резултат събрахме над 100 страници становища от различни заинтересовани групи по интерес. Тези становища бяха обобщени в Министерството, бяха изведени основни дискусионни области и също така бяха предоставени на БЕХ, БЕХ ги преведе и изпрати на консултанта, като ние бяхме предложили седмицата 11 април за провеждане на голяма публична дискусия тук в София. Но консултанта, неговата невъзможност да участва в тази седмица и отправеното предложение към нас такава среща да бъде проведена през май месец, излезе извън мандата на служебното правителство. Та в тази връзка ние сме готови, ще предоставим на редовното правителство всички коментари, обобщения, които са направени, както и БЕХ и Министерството на експертно ниво имат ангажимент и са готови да организират такава среща в оперативен бърз порядък.
Това е нали за кога? НЕК, Тец Марица, Изпъл 2 и бяха трети. Ще престанат да бъдат дължни да продават на енергия в Бобстър. Във връзка с либерализацията на пъза.
Не може да разбера въпроса.
Еми, не се дължи в момента.
Кога ще спрат длъжни, да бъдат длъжни да продават?
Да бъдат длъжни да продават количество на
борсата.
Не се дължи в момента.
Имате предвид продължеността на ангажимента за пазара ден напред. Той е 5 годишен, стартирайки от 19 януари 2016. Може да изчислите 5 години. Тоест, вече има 4 години, по-малко 4 години до края на изпълнение на този ангажимент. Всяка година тези количества се увеличават, съгласно поетия ангажимент. Точно така. Но това е само по отношение пазара ден напред.
Като задължително. И това е либерализация.
Това дали... Аз не смятам, че доклада на Световната банка непременно преглежда поетия ангажимент като либерализация. Тоест, със сигурност това е либерализация, това е допълнителна възможност, допълнителен канал да се реализират количества енергия и виждаме, че в най-малка част в Европа това е начинът, по който функционира развитият електроенергиен пазар. Обикновено за Европа се приема за нормални нива от около минимум 20% от цялата енергия да се предлага през пазара ден напред.
Мога да ви уверя, че са изпратили становища по доклада на Световната банка, но не сме провеждали разговори с двете централи индивидуално.
Да,
те ще бъдат представени в рамките на събитието. Нека да не нямаме готовност в момента да ги представим.
Пресконференция на министърът на енергетиката Николай Павлов от 26 април.
Радио К2 от мястото на събитието.